alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Sä oot puhunut paljon nationalismista. Nyt me puhutaan EU-sta ja nationalismista ja EU-maiden nationalismista ja varmaan Suomenkin nationalismista. Mutta tämähän on aika jännä sana, tämä nationalismi, että tähän liittyy kaiken näköisiä latauksia. Että kyllä aika usein nykyään kuulee, että nationalismi nostaa päätään. Onko tämä hyvä vai paha?
No, nationalismi nosti päätään ehkä ensimmäisen kerran 200 vuotta sitten, kun aletaan sitä sen, milloin tavallaan meille syntyy uusi tapa määrittää poliittista yhteisöä. Oikeastaan niin kuin moderni maailma, niin siitä tuli tämän meidän niin kuin poliittisen yhteisön resepti.
Mutta oliko se, kun kuitenkin oli spartalaiset ja ateenalaiset taisteli keskenänsä, ja sitten juutalaiset oli siellä erämaassa taistelit, me juutalaiset, että se ei sitten ollut susta nationalismi. Tätähän aina sanotaan, että se on vain 200 vuotta vanha, mutta kaikki nämä muinaiset niin kuin Kreikan sankarit, tulkaa kilven päällä tai sen kanssa, ja Roomalan sotilaat, niin eikö ne nyt kuitenkin ollut nationalismia?
No, mun mielestä se ei ole nationalismia tätä tavalla, että okei, nyt voidaan tureta niin kuin hifistelemään tänne, että ei. Mikä on se yhteisön niin kuin riittävä koko? Ja mikä on se, että miten ihmiset oikeasti identifioituvat? Jos me ajatellaan vaikka 1830-luvun nykyisen Suomen valtion alueella, joka oli siis Ruotsin itäiset maakunnat, joka 1809 sitten irtautui siitä imperiumista ja meni Venäjän imperiumiin, niin ikään kuin, ei nyt itsenäiseksi vielä, mutta kuitenkin autonominen Suomi silloin keisarikunnan osana Suomen suurruhtinaskunta syntyy, niin eihän silloin 1830-luvulla, jos maaseudulla käveli ja kysyi ihmisiltä, että ketä te olette, niin kyllä he sanoivat, että he on nurmijärveläisiä tai jyväskyläläisiä tai porvoolaisia tai raahelaisia tai jotain muuta, mutta ei heillä ollut tällaista identiteettiä, mitä se suomalaisuus on. Enkä usko, että niissä spartalaisilla tai roomalaisilla varsinaista Rooman identiteettiä ehkä oli. No. Se oli erilainen tapa, koska siihen liittyy siihen ajatukseen, että kun se poliittisen yhteisö siinä mielessä, että on olemassa toisia samanlaisia, joita mä en tunne, mutta mä kuitenkin hirveän vahvasti ajattelen, että ne on ikään kuin samankaltaisia kuin minä. Ja tämä tulee oikeastaan mahdolliseksi silloin, kun meillä on niin kuin aika niin kuin vakaat joukkotiedotusjärjestelmät ja koulutusjärjestelmät, jotka niin aika isoille joukoille saa ajatuksen siitä, että on olemassa joku tämmöinen poliittinen yhteisö, johon minä kuulun. Mä ajattelin, että on joku toinen samanlainen kuin minä, vaikka mä en tunne sitä. Aikaisemminhan ne on sellaisia pienempiä yhteisöjä, joissa ihmiset tavallaan tuntee melkein fyysisesti toisensa. Ne tietää, että suurin piirtein noi on niitä. Ja totta kai tällaisia niin kuin protonationalistisia, niin kuin esinationalistisia identiteettejä ja ajatuksia ja ryhmiä on ollut kautta historian. En minä sitä tarkoita, mutta että ikään kuin nationalismi sellaisena, niin kuin ilmiönä, jos meillä on niin kuin siihen, aika usein sit liittyy yleensä kansallisvaltion halu ja tarkoitus, että meillä on myöskin semmoinen poliittinen yhteisö siinä takana.
Että uskonto ei riitä. Uskonto ei riitä. Joku juutalaisuus ei riitä. Rooman valtakunta ei riitä, koska se on niin hajanainen, että siellä on vain se keisari, joka puoliväkisin pitää sen porukan kasassa, että siinä ei ole sitä me henkeä, muuta kuin ehkä sotilailla.
Joo, ei varmaan, että siis uskonto ja identiteetti, tavat, kulttuurit, näähän on olemassa siellä hyvin, hyvin paljon tällaisia elementtejä, joita me jaetaan, mutta että se ei vielä tavallaan se abstraktiotaso, millä tulee mahdolliseksi ajatella semmoinen yhteisö kuin kansakunta esimerkiksi, me niin laajana, niin se ei oikein vielä ollut musta mahdollista. Mutta tämä on aika semmoinen pitkä teoreettinen keskustelu, missä erilaiset koulukunnat on käynyt.
Mennään EU:hun. Puhutaan EU-nationalismista. Sä oot tullut mukana toimittamassa tämmöisen kirjan. Oliko se nationalismi? Joo, nationalismit. Sinä ja Pasi Saukkonen on sitä jokunen vuosi, kun se tuli ulos.
2005.
Joo, no. Siellä Heikki Mikkeli puhui tästä EU-nationalismista. Hän sanoi, että tämmöinen idea on kuitenkin kuin EU-nationalismi, että on olemassa niin kuin EU-hymnit, EU-liput, EU-raha, EU-vuosipäiviä ja näin edelleen, mutta hän oli sitten sitä mieltä, että siinä teidän kirjassanne, että käsittääkseni hän oli kuitenkin sitä mieltä, että ei tämä nyt hirveän niin kuin nousu kiitossa tämä idea.
No ei, jos ei ajatella sit vaikka tällaisia viimeaikaisia elementtejä, kun vaikka ajatellaan, että EU-nationalismi, vaikka Brexit, millaista identiteettiä se luo niin kuin Euroopasta sekä myötä että vastakarvaan. Ja sitten me ajatellaan vaikka jotain niin kuin Kataloniaa ja Espanjassa, jossa sitten taas tämä EU tulee, sieltä etsittiin tukea tälle katalonialaiselle nationalismille, että se on se konteksti ja se iso, mikä siihen on ollut. Mutta jos ajatellaan sitten sellaisia valtioita kuin Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Brasilia. Ne ei ole kansallinen, ne on sellaisen jätti niin kuin no tietysti ne on liittovaltioita vielä ollut sen lisäksi, että niissä on tällainen järjestelmä. Että siellähän on aika jännä, kun mietit, että jos EU olisi liittovaltio, niin silloin saataisiin ehkä puhua toisella tavalla tästä EU-nationalismista, koska kyllä Yhdysvalloissakin puhutaan yhdysvaltalaista nationalismista. Jopa Neuvostoliitossa aikana Stalin oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin sosialistinen valtion päämies, joka alkoi toteuttaa sosialismia yhdessä maassa ja loi tämmöisen niin kuin idean, että olemassa neuvostokansalainen ja sitten hyvin objektiiviset määritelmät, millä tavalla kuulutaan kieli, alue, historia, tavat, että ne yhdistää. Stalin toisin kuin Lenin, joka me ajatteli niin, että eroaminen yhdistymistä varten, että Suomelle annettiin itsenäisyys, jotta Suomi sitten vapaaehtoisesti liittyy vallankumouksen jälkeen suureen sosialistiseen perheyhteisöön. Ja tämähän on hyvin erilainen tapa. Sitten Stalin alkoi toteuttaa tämmöistä niin kuin sellaista järjestelmää, jossa niin kuin alettiin luoda aika rajullakin tavalla sitä neuvostokansalaisuutta. Ja EU, siinä on jotain samaa tässä EU, vaikka se on tietysti tuotu ihan erilaisella prosessilla. Niin mutta on siinä samanlaisia elementtejä.
Sä olet siis sitä mieltä, että EU tavallaan myös niin kuin aika, niin kuin, ei nyt aggressiivisesti ehkä, mutta tällä niin kuin voimakkaasti luo tämmöistä EU-kansalaisuutta, kuten Neuvostoliitto. Mutta Amerikka ei ole ehkä sitä tehnyt. Eikö Amerikka on vaan sanonut, että kunhan nyt olette kunnolla, niin tämä riittää?
Joo, niin siis tavallaan EU on tietysti lyönyt sitä, mä tarkoitan sillä tavalla, että Stalin ja EU on vain verrata, mutta se on tullut vähän niin kuin ylhäältä päin, että tämmöinen identiteetti olisi nyt hyvä ottaa. Ja sitten taas Yhdysvalloissahan niin se toinen iso, niin siellä on, että Americans are those who wish to be. Amerikkalaiset, ne, jotka haluavat olla. Kaikki siirtolaiset, jotka tulee sinne, niin on amerikkalaisia. Paitsi nyt.
Mutta silloinkaan päässyt. Eikö sinulla ollut terveystarkastukset? Että
kyllä, mutta silloin tavallaan periaatteessa, kun tultiin niin kuin laivoilla, ja silloin oli rajat toisella tavalla auki, että muureja ei ollut. Että sinne tuli kaikki niin kuin siirtolaiset pääosin niin kuin saattoi olla osa sitä. Ja latinalainen Amerikka, jota olen tutkinut, niin siellä on taas hyvin vahva niin kuin ollut semmoinen kontinentaalinen utopia. Se on hyvin EU-tyylinen Etelä-Amerikan Yhdysvallat. Simon Bolivar ja kumppanit. Aina kun näitä eteläamerikkalaisia valtionpäämiehiä kokoontuu, niin ne vannoo sen yhtenäisyyden ja latinalaisamerikkalaisuuden nimi. Siellä on olemassa hyvin vahva tämmöinen ajatus siitä, että on olemassa tämmöinen kieleen, Espanja tai Portugali jossain tapauksessa, ennen kaikkea ehkä espanjan kielinen maailma, mundo hispanico.
Mutta jos ajatellaan sitten vielä EUta, niin miten sä sitten näet, niin kun sä puhuit, että tämä jollain lailla muistuttaa Stalinia ja tämä on vähän tämmöinen juttu, että tietenkin Stalin nyt mitä tahansa, niin historia on osoittanut kaiken näköistä. Me ei tykätä lähtökohtaisesti Stalinin teosta.
Joo, en minäkään tykkää. Korostettakoon se nyt tässä.
Niin, mitkä ne on ne yhtäläisyydet? Onko tämä Erasmus-ohjelma yksi tämmöinen kansojen siirtoidea kanssa ja työvoiman vapaa liikkuvuus, jota kuitenkin niin kuin kovasti kannatetaan, niin onko tämä susta tämmöistä stalinlaisuutta, että tätä pitää niin kuin erityisesti... Tämä Erasmus-ohjelmahan on aika jännä, koska siitähän on kuitenkin... En tiedä, onko virallisissa papereissa, mutta siitä on puhuttu, että se niin kuin auttaa tämmöisen eurokansalaisen luomista. Ja sitten on iloittu näistä eurovauvoista, että kun nuoriso matkustaa Erasmus-ohjelmien, jotka on tämmöisiä nuorison vaihto-ohjelmia tai matkustusohjelmia, niin niiden avulla muualle, niin sitten syntyy tämmöisiä eri EU-kansalaisten välillä liittoja ja vauvoja. Mitä sä tykkäät tämmöisestä? Tai joku outo makuhan tässä
on. En mä oikeastaan kyllä koe, että kyllähän siinä on niin kuin tämmöinen ihan niin kuin kaunis ajatus ja Euroopasta niin kuin myöskin talousmahtina ja merkittävänä niin kuin alueena maailmassa, jossa yhtenäisiä prosesseja luodaan ja koulutusta yhdenmukaistetaan ja ihmisten ajattelu sitten ymmärtää sen eurooppalaisen, siis demokratia, vapaus, ihmisoikeudet. Et nyt mä korostan tähän äskeiseen Neuvostoliittoon, että kyllä se idea on aika erilainen. Sitten meillä on tietysti tämä euro niillä mailla, joilla se euro on. Se on Suomessakin hyvinkin anti-EU-piireillä, niin tämä euro saatetaan usein koko aika positiiviseksi. Se helpottaa meidän suomalaisten matkustamista. Sillä on sitten sellaisia niin kuin aika syvämentaalisia ajatuksia, että meillä on yhteinen valuutta. Mä menen tuonne Espanjaan tai Kreikkaan baariin ja mä maksan sen oluen sillä omalla rahalla. Kyllä siinä on sellainen elementti, että kyllä se on musta aika vahva sen yhteisen valuutan. Se on nyt yksi niin kuin vahvimpia EU-elementtejä kuitenkin. Se on tunnistettava. Se seteli ja se kolikko, se tunne, se on niin kuin joka päivästä, että semmoinen niin kuin ollaan puhuttu paljon semmoisesta Michael Billick-niminen tutkija, semmoisesta niin kuin arkipäivän nationalismista, joka tapahtuu semmoisista tällaisista jokapäiväisistä proseduureista, jotka on niin kuin siellä syvällä meidän tavassa ajatella olla. Ja nämä on itse semmoisia nationalismin syvärakenteita, jotka ylläpitää sitä mahdollisuutta, että kansakunta on olemassa.
Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Nationalismin määrittelyjä nyt on siis joka junaan, mutta aika hyvä oli tämä määrittely tässä, että tunteen yhteenkuuluvuutta semmoisen ihmisen kanssa, joka kuuluu samaan kansakuntaan, jota ei koskaan nähnytkään. Ne on meikäläisiä. niin onko EU susta liian suuri yksikkö, liian pirstaloitunut yksikkö?
No on se siinä, siis kansakunta mielessä se on kyllä hyvin haastava, että jos me nyt otin vaikka sen Yhdysvallat esimerkin, niin siellä on yhteinen kieli vielä ja kuitenkin sitten enemmän sitä historiaa liittovaltio, niin totta kai se toimii, mutta kyllä EU:ssa niin tämä niin kuin EU-nationalismi siinä mielessä, kun mitä on vaikka saksalainen, espanjalainen tai suomalainen nationalismi, niin kyllä se kovin kaukaiselta niin kuin näyttää tällä hetkellä, että eikä se, tietysti nationalismi olennainen yksi piirrehän on ollut se, että se on niin kuin kameleonttimaisesti selvinnyt kaikissa vaiheissa, se aina mukautuu ja puhutaan, että globalisaatio tuli, internet tuli, kaikki muuttaa tämän meidän olemuksen ja sen, että ihmiset ei enää välitä tästä, mutta se on niin vahva identiteetin muoto ja toki sitä esimerkiksi valtajärjestelmä tukee. Totta kai meillä valtio ja koulutus ja kulttuuri ja historia, kaikki kertoo sen nationalistisen tarinan aina tavalla tai toisella. Tosin tietysti vivahteita siinä on meillä onneksi aika paljon sen tarinan kertomisessa. Mutta se on niin vahvasti myöskin siihen meidän valtaan, koska se on myöskin osittain, voi ajatella, että länsimaisen demokratian kehikkonahan se toimii se kansallisvaltio, koska se on se ainoa sfääri. Ei meillä ole oikeastaan mitään muuta, ei meillä ole demokraattista maailmanhallitusta, YK ei riitä, mitään kansainvälistä yhteisöä ei olekaan. Se on se tavallaan se myöskin demokratin toimimisen kehikkon, ja siinä mielessä, niin kun nationalismi puhuttiin aikaisemmin, onko se negatiivinen vai positiivinen asia, niin mun mielestä siinä on molempia puolia, siis on ikäviä ilmiöitä, nationalismiin voidaan laittaa, mutta myöskin aika positiivisia ilmiöitä siihen voidaan ladata. Siis tietysti nationalismi-sanaan, kun se ajatellaan, että koko sitä sanastoa, niin siviili, paternalismi, etnisyys, folk, saksan sana folk, tai status, josta tulee state, eli että valtio, nämä monet hyvit ja kansa, sitten tietysti tämä populus, joka on kansa. Ja meillähän Suomessa se on hyvin erikoinen, kun meillä puhutaan niin kuin kansallisvaltiosta, kun se valtio liittää meillä valtaan ja muilla se viittaa säätyihin, jotka oli kuninkaan valtaa vastaan. No, jos ajattelet kaikkia näitä käsitteitä, niin meillä on ihan valtava respublika, yhteiset asiat, eli tasavalta. Joo. Meillä on valtava määrä isoja käsitteitä ja siis natiohan alkoi ja tarkoitti, ihmiset ehkä ei tiedä, mutta se tarkoitti Roomassa naisia synnytyksessä varrelevaa jumalaa alkuja. Ja sitten vasta myöhemmin alkoi tulla sitten.
Eli sitä tavallaan sitä kansan lisääntymistä.
Siis no jollain tavalla siinä oli tämmöinen ajatus, että siinä oli semmoinen, että niinku nuorta syntyvää suojelaa tai jotenkin, niin se on, tai sitä synnyttävää. Mutta sitten totta kai se tarkoitti jossain vain sitten niinku kotipaikkaa, mistä tultiin. Niinku, meillä on osakunta, nashun. Svenska, niin sehän tulee osakuntahan, että sä tulet jostain paikasta, ja sehän on se natio-sanan, sitten se modernimpi, josta sitten vasta 1800-luvun alussa alettiin käyttää tätä nykyistä merkitystä.
Mutta entäs tämä musta nationalismi ja valkoinen nationalismi, miten sä ne määrittelet?
No siis okei, siis nationalismin negatiiviset ja positiiviset puolet, jos me ajatellaan, että meillä on semmoinen niin kuin positiivinen yhteenkuuluvaisuus, yhteisten asioiden hoito, yhteisöllisyys, yhteisen historian säilyttäminen, pohtiminen, miettiminen, yhtenäistäminen, jossain vaiheessa myöskin keskusteleminen siitä, mutta siitä on tietysti valitettavasti siihen nationalismiin on liittynyt historiassa, että sellaisia hyvin ikäviä ilmiöitä, joista nyt tietysti natsi-Saksa on kaiken paras esimerkki, kansallissosialismi. Ja se tavallaan, sehän on sitten se, mitä meillä aika nopeasti ajatellaan. Mä en itse tavallaan, kun mulle sanotaan nationalismi, niin mulle ei tule niin kuin Saksan juutalaisvainot mieleen ja saksalainen Hitler-kultti, vaan mulle tulee siitä paljon muitakin asioita. Mutta aika usein siihen kyllä, että semmoisessa arkipuheessa niin kuin saatetaan ihmiset, jotka suhtautuu ehkä kriittisesti tällaisiin ilmiöihin kuin uusi oikeisto tai fasismi, niin aika nopeasti siihen se nationalismi tavallaan kyllä niin kuin mielletään semmoiseksi negatiiviseksi asiaksi. Musta se nationalismi on. Se on. Se on niin kuin, että se on vähän sama, että onko politiikka hyvä vai huono. Se politiikka on. Tai onko uskonto hyvä vai huono. Uskontoja on.
Miten se voi sitten olla se nationalismi niin vahvaa kuitenkin, tai siis niin outoa, että esimerkiksi jossakin meidänkin maamme laulussa ja näissä muissa lauluissa niin puhutaan, että ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa. Että miten tämä nyt mihinkään liittyy? Että siis eihän tämä nyt liitty siihen kansakuntaan millään lailla, että samanlaiset vedet ja rannathan siellä olisi, kuka tätä tahansa hallitsee. Että on niin kuin hirveän hämmästyttävää, että silloinkin kun nationalismi meilläkin on elänyt semmoista niin kuin tavallaan loistokautta, että se on ollut niin kuin kunniallista ja kaikki niin kuin, että on halunnut jotenkin viitata ja olla siinä menossa mukana, niin ne niin kuin tuon kuumoisempaa keksinyt.
Kaikki tämmöinen niin kuin kansallisromanttinen, kun se keksitään, se pitää keksiä se meitä yhdistävä, niin totta kai se halutaan kullata ja kaunistaa ja kertoa ja löytää se äärimmäisen positiivinen sille, joka yhtäkkiä on niin kuin tavallaan keksitty, jos me ajatellaan vaikka suomalaisuutta niin kuin ytimenä, niin musta on aika hyvä kuva, jos mä olin yhdessä tieteenpäivien sessiossa, missä taas jälleen kerran arkeologit ja muut tutkijat pohti sitä, että mistä suomalaiset on niin kuin alkujaan tullut. Se synteesi sen seminaarin jälkeen oli se, että uusimpaan tutkimustietoon pohjautuu, että suomalaisia on tullut eri aikoina idästä, lännestä, etelästä ja pohjoisesta ja tulee edelleen. Ja tämä on musta hieno ajatus, ajatella, että mitä se suomalaisuus on. Se on ollut jatkuvaa niin kuin ryhmien liikkumista, jotka sitten on jossain vaiheessa asettunut jonnekin ja määrittänyt sitten pikkuhiljaa.
No miten sä sitten selität sen, että nyt kun sanotaan, että EUn aikana on tämmöiset pienryhmät nostaneet kovasti identiteettiä, on tämmöistä niin kuin nationalismisukuista liikehdintää paljon, niin erilaiset ryhmät haluaa niin kuin profiloitua.
No, mutta siis tähän myöskin sallii tämä tietysti tämä nykyaika ehkä enemmän kuin ennen, koska nyt meillä on siis sellaisia uusia yhteisöllisyyden jakamisen tapoja, kuten vaikka internet, jossa tavallaan on helpompi luoda uudenlaisia liikkeitä nopeammin. Ja tämähän on aika niin kuin globaali ilmiö, että meillä syntyy uudenlaisia poliittisia liikkeitä vastustamaan aikalaisia perinteisiä vaikka poliittisia puolueita. Ja näissä monta kertaa nyt tietysti varsinkin ehkä tämmöiset uusoikeistolaiset ryhmät, oikeistopopulismin nousu Euroopassa, niin sehän on hyvin selkeästi semmoinen niin kuin, tavallaan, että nyt annetaan simppeliä vastauksia jostain tietystä poliittisesta päämäristä, niin ne on siellä takana, mutta halutaan antaa simppeleitä vastauksia asioille, koska tavallaan se heterogeeninen moninaisuus, mikä täällä Euroopassa vallitsee, niin se on niin kuin äärimmäisen vaikea käsittää.
Mutta mitä täällä on tämä pakolaistilanne tehnyt nationalismille EU:ssa? Mitä tässä on niin kuin oikeasti tapahtunut? Mitkä ne on siellä ne syvärakenteet? Että kyllä tämmöistä keskustelua on, ja tähänkin ohjelmaan tulee kirjeitä, että kun meidän esi-isät on uhranneet henkensä tämän valtion puolesta, ja onko nyt näin sitten, että me emme saa päättää itse, ketkä täällä asuu, että keiden kaikkien puolesta he ovat nyt sitten henkensä uhranneet. Niin
no mä itse tietysti ajattelen, että niin historioitsijana näen tietysti sen kulman, että niitä ihmisiä on liikkunut ja liikkuu koko ajan ja tulee liikkumaan, ettei se niin kuin tavallaan, ettei tällaista puhdasta yhdestä yhtenäistä kansakuntaa on niin kuin missään olemassa, että se on aina ollut transitiossa ja siellä on liikkunut erilaisia ihmisryhmiä ja tulee ja menee. Ja totta kai tietysti nyt sitten tässä tämän viimeisimmän ikään kuin pakolaiskriisin 2015 jälkeen, missä nyt on tietysti toi maailmanpoliittiset hölmöydet on ajaneet niitä ihmisjoukkoja sieltä liikkeelle ja tyhmästi aloitetut sodat. Mutta tavallaan se, että sitten tulee semmoinen helppo ja hyvä vihollinen. Se on taas nyt sitä yksinkertaista, missä me halutaan yksinkertaistaa politiikkaa. Niin sanotaan, että tämä on valtava uhkakuva ja hirvittävä pelko, että näitä tulee näitä jotain tuntemattomia ihmisiä tänne. Ja sitten samaan aikaan meillä on Suomessa niin kuin ehkä suurin talouden ongelma on se tässä maassa, että meillä on niin kuin ikääntyvä väestö, ja me tarvittaisiin työvoimaa. Ja tavallaan tässä on hyvä, niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista kansallista keskustelua, koska samalla niin tärkeää, että me saataisiin niin kuin työvoimaa tänne. Ja sitten taas joku porukka sanoo, että on ihan kauheata, että tänne tulee ulkomaalaisia. Tämä on iso kysymys, ja totta kai siinä tulee sitten se nationalismin olemus, että miten me itse päätämme. Nyt tulee semmoisia kuvia, että on olemassa joku suuri enemmistö, ja tuo joku enemmistö, joka ajattelee näin, että suomalaiset ajattelevat, että siirtolaiset, se ei pidä paikkaa. Se, joka puhuu enemmistöstä, edustaa yleensä 10% väestöstä. Että aika harvaa isoa enemmistöä meiltä niin kuin löytyy Suomesta sanomaan johonkin asiaan jotain.
Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Kun sä oot tutkinut kumminkin Suomi 24 keskusteluja, joka on kanssa tosi laaja aineisto, niin jos sinne menee, niin kyllähän sinne huomaa sen, että siellä on aika paljon tämmöisiä pieniä fraktioita, tämmöisiä osasia, jotka keskustelee keskenään. Ne vois keskustella kyllä ihan hyvin niin kuin läpi Euroopankin. Niin onko jotenkin nationalismi, kun sä sanoit, että nationalismi on ihmisten välinen tämmöinen suhde, että he ovat kuin me, vaikka me ei ole koskaan tavanneetkaan, niin onko tulossa ehkä joku tämmöinen uusi nationalismi, että niin kuin tietyn mielipiteen omaavat ihmiset muodostaa tämmöisiä kansakunnan tapaisia juttuja niin, tai henkisesti, niin kuin vaikka nyt kissaharrastajat tai mitä nyt voisi olla?
No kyllähän tietysti verkkoidentiteetti mahdollistaa nyt näinä aikoina sen, että sä löydät sellaisia, sä voit olla vähän aikaa kissaharrastaja, sit sä voit olla niin kuin helsinkiläinen veronmaksaja, tai sitten sä voit olla raahelainen autoilija tai hankolainen merimies, ja sä löydät, tai siis ajat, sun harrastukset määrittää sun toimintaa. Ja toisaalta en mä nyt usko, että se verkkohan on ihan sama kuin muukin keskus. Se käydään ihan sama, että siis yleisimpiä sanoja tuolla Suomen 24 on Toyota. autokeskustelut. No sieltä lienee niitä yleisempiä, ja sitten terveys, hyvinvointi, rakkaussuhteet, nämä on niitä asioita, mitä siihen keskustellaan. Että se käsitys, että siellä verkossa keskusteltaisiin jotenkin tiiviisti jostain nationalismista, niin sehän on ihan harhaa. Että se on ihan sama keskustelu, mitä ihmiset käy kaduilla, ravintoloissa, kodeissa, että se vaan tapahtuu siellä verkossa. Mutta se mahdollistaa, että jos mä itse niin kuin harrastan jotakin, mä harrastan vaikka latinalais-amerikkalaista aatehistoriaa, niin mä löydän siellä verkossa niitä kollegoita, joiden kanssa mä keskustelen siitä, mä jaan sen identiteetin, mutta siis mä voin hypätä siitä pois. Tästä Helsingin kaupungista ja Suomesta mä en silleen, vaikka mä matkustan kyllä työni vuoksi paljon, mutta en mä täältä niin kuin hyppää pois sillä tavalla. Tämä on musta se iso kysymys tässä, kun mä ajatellaan EU tai minkä tahansa nationalismin tulevaisuutta, on se, että miten se, että sulla voi olla useita identiteettiä, samat muuttaa se sitten lopulta kuitenkaan sitä meidän vahvinta poliittisen yhteisreseptiä, joka on tämä nationalismi. Että onko se niin kuin sit vaan, että onko se vaan semmoinen, että sit siellä käydään ja palataan. Et, ja mä oon itse miettinyt sitä, että onko se niin, kuin niin että silloin kun 1800-luvun alussa tämä niin sanottu monikkojen maailma ja joukkotiedotus, että me ymmärretään, että on muita ihmisiä ja me kommunikoidaan niiden kanssa ja ajatellaan, että, tai luetaan lehdistä, että on muita suomalaisia samanlaisia kuin me. Se mahdollistui silloin ja silloin oli ajatus miettiä, että me on semmoinen, jota mä en tunne, mutta joka on samanlainen. Ja nythän tämä verkko tietysti sallii sen vielä huomattavasti enemmän. Ja tarkoittaisiko se sitten sitä, että historiat siellä vuonna 2300 kirjoittaa, että 2000-luvun alku oli se nationalismin loppu. Mutta mä jotenkin, se on vaan ollut yllättävän vahva niin kuin nyt 200 vuotta tämä nationalismi.
No miten sä sitten näet sen, että kun näissä teidänkin kirjoissa sanotaan siitä, ja säkin sanoit, että se nationalismi usein niin kuin vyöryy ylhäältä alaspäin, että eliitti innostuu siitä, ja sitten kansalle ruvetaan selittämään, että katsokaa, että olette mitä kansakuntaan kuulutte nyt, ollaan yhdessä, ainakin ruvetaan sotimaan, niin näet sä tämän nykyisen nationalismin semmoisena, että sehän, eihän tämä näiden, miten nämä EU-jäsenmaat nyt tekee, niin eihän se ole ylhäältä alaspäin se nationalismi yleensä tullut, sehän on tullut alhaalta ylös.
Niin onhan sitten tietysti se, millä se on aikanaan muodostunut, niin siellä on ollut joku kansallinen etujoukko, joka on keksinyt, että tämmöinen, ja kertonut sen tarina, että tämmöinen meillä on, ja sitä on toistettu sitten kaikissa lauluissa ja koulukirjoissa ja mediassa, ja totta kai se on olemassa, mutta että totta kai siinä on ollut sitten samaan aikaan myöskin semmoista niin kuin massojen nationalismia, joka niin kokee sen helpoimman identiteetin lähde, niin se on se minun valtioni, minun kansakuntani.
Mutta onhan se aika hassua, jos näin kävi, että eliitti ensiksi markkinoi tämän nationalismi-idean niin sanotusti kansalle. Nyt kun kansa on jo innostunutkin siitä, tai edelleenkin innostuisi vähän jälkijunassa, niin eliitti on sitten sitä mieltä, että ei, älkää tuommoista. Eikö tässä jotain
niin, no, mutta eliittihän on sitten saavuttanut sen niin kuin, ikään kuin tarkoituksen siihen. Nythän tämä uusi nationalismi jo onkin sitten, ehkä saattaa olla sitä vastaan, sitä eliitin näkemystä kansa, koska siellä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä se kansakuntaisuus on. Ja eliititkin on muuttunut, eihän se eliitit ole enää samoja. Ja nythän mä puhun aika lailla, jotka on kansakuntaa rakentamassa, oli monta kertaa niin sanottuja intellektuaalisia eliittejä ja sen kaltaisia ihmisiä, jotka tutkijoina etsi sitä menneisyyttä ja historiaa ja kansanrunoutta. Jos ajatellaan meidän nyt niin kuin Lönnruutit ja Runebergit ja kumppanit, jotka niin kuin tosiaankin niin kuin kaivoi ja etsi sitä suomalaisuutta ja kertoi sen meille, että me alettiin uskoa siihen, että tämmöinen suomalaisuus on jotenkin olemassa. Niin kuin tällä tavalla se on tullut ja nythän se on hyvin vahva ja eikä tavallaan sitten siitä on tullut jossain vaiheessa. No Suomessahan varsinainen Suomen itsenäisyyspäivähän on 30. marraskuuta 1939. Mä tarkoitan sitä, että se, jos ajatellaan, että Suomessa nyt, että miten se niin kuin meidän massat siihen sitoutuu tähän meidän kansakuntaan ja tämmöisiä on monessa muussakin maassa on se, että täällä oli todellakin aika erikoinen, että siellä tämä kansakunta itsenäistyy 1917, alkaa heti sotimaan keskenään toisiaan vastaan hirvittävässä tilanteessa, mutta 20 vuotta sen sisällissodan jälkeen, niin melkein suurin osa porukasta oli jo yhtenäistynyt Stalinin ja Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. Talvisodan ihmeellinen kirkastus 30. marraskuuta 1939. Se kansakunta, joka oli juuri vasta sotinut, niin kuin veripäissään tosiaan vastaan, niin oli kuitenkin aika yhtenäisenä siellä rintamalla. Tietysti Väinö Linna kuvaa tietysti hyvin tätä tarinaa ja monta muuta. Tai Seppo Aallon uusi Finlandia-voittaja Kuusankoski 1918.
Mutta siis sä oot sitä mieltä, että talvisodan alku oli todellinen itsenäisyys.
Kyllä, koska silloin tämä kansakunta yhtenäistyi. Suomi itsenäistyi siis hyvin omalaatuisessa tilanteessa. Että siellä oli kaksi leiriä. Meillä oli luokkasota täällä myöskin käynnissä tässä maassa. Että siellä oli köyhät vastaan muut ryhmät. Ja tosittain teollisuustyöläiset ja maaseututyöläiset. Ja kyllähän se oli niin kuin aikamoinen niin kuin kansakunnan, siis nationalismin voitto, jos mä ajatellaan, että miten nopeasti sitten Suomesta tuli se Suomi. Ja siihen liittyy, että voittajat oli kuitenkin riittävän järkeviä ymmärtääkseni, että nämä on integroitava, nämä häviäjät myös mukaan tähän järjestelmään. Ja se teki sen, että ne ihmiset, jotka oli niin kuin todella peripäin sitä suomalaista valkoista nationalismia vastaan 1917 ja 18, niin he oli kuitenkin sitten siellä sotimassa Suomen joukoissa Neuvostoliittoa vastaan.
Jos ajatellaan tätä Suomen itsenäisyyttä, ajatellaan EU:ta, niin voisiko EU pystyä luomaan semmoisen nationalistisen hengen? Tämähän on iankaikkisen vanha kysymys, että joku menisi ja niin kuin antaisi henkensä EU:n puolesta. Totta kai voidaan sanoa, että sotiin menee paljon ihmisiä, jotka eivät mene sinne vapaaehtoisesti, vaan pakosta, mutta tietenkin puhutaan nyt EU:n yhteisistä joukoista, mutta että siis tavalliset siviilit lähtisi sinne.
Niin, ja se on just, että oletko valmis kuolemaan niin EU:n puolesta ja oletko valmis kuolemaan minkä puolesta se, että jos se EU tarkoittaa, että mä suojelen kotiani ja perhettä ja että se EU suojelee myöskin sitä, jos se mielletään niin vahvasti niin side sinne, niin silloin kyllä varmaan ihan samalla tavalla kuin Suomen tai Helsingin tai Pyhtään puolesta valmis taistelemaan kunnallispolitiikassa tai sodassa. Että tavallaan tämmöisiä, niin kuin totta kai siihen liittyy se, että onko se, että jos se koetaan riittävän mielekkääksi se tilanne, mikä vaikka nyt sotatilanne, tai että mä olen valmis lähtemään sitten taistelemaan, tai mut pakotetaan ja mä en liikaa kritisoi.
No, miten sä sitten näet sen, kun EU on kuitenkin tämmöinen korkein elin, ja siellä on se huippukokous, jossa valtion päämiehet päättää asioista. Joskus sitä miettii, kun sitä katsoo, niin tuntuu, että joka huippukokouksessa, joka ministerineuvoston kokouksessa, nämä valtiot ajautuu toisiaan vastaan. Aina sanotaan, että sopuisaa oli kyllä, mutta ilmeisesti ei aina kauhean sopuisaa. Niin onko tämä itse asiassa tämä EU, onko tämä tämmöinen rakenne, joka päinvastoin niin kuin lietsoo kansallisvaltioille nationalismia? Et kyllähän tässä nyt kuitenkin on kaikkia tämmöistä, että mitä hyvät tavat on, mitä Italia on tehnyt, sotkeeko se koko talouden, mitä Kreikka teki, voi ei, mitä nyt teki Brexit, kauhea kaos. Että onko tämä niin, että me ollaan niin liian lähellä toisiamme pysyäksemme ystävinä, että onko tämä niin kuin, onko tämä meidän läheinen kanssakäymisemme semmoinen, joka lietsoo nationalismia ja lietsoo eri puraa?
Niin, no sitten jos ajattelen ihan ensimmäiseksi sitä, minkä mainitsit, miten tavallaan internationalismi ruokkii nationalismia. Mikä on enemmän kansallinen tapahtuma kuin kansainväliset olympialaiset, missä kansakunnat esittäytyy lippuineen ja marssii sinne, tai yhdistyneet kansakunnat, missä näkyy nämä liput hyvin selkeästi, ja EU-kokoukset yhtä lailla. Siellä heiluu se EU-lippu, mutta sitten siellä ei ole ne kansalliset liput, että sehän päinvastoin niinku todella niinku ruokkii sitä, että silloin erottaudutaan siinä yhdessä toisistamme. Että mulla voi olla erilaisia identiteettejä. Mä ollaan EU:ssa mukana, mutta että mulla on silti tämä mun aika vahvin identiteetin lähde on edelleen se kansakunta.
Alueen ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Mikä EU-jäsenmaa susta on nationalismin tutkimuksen kannalta kiinnostavin ja miksi?
No kyllä tietysti tällä hetkellä varmasti Iso-Britannia ja sitten tietysti onhan nyt tietysti vaikka tämän hetken Unkari, osittain myöskin Italia, Kreikka. Ja sitten on Espanja, joka on ollut hyvin EU-myönteinen, mutta et sielläkin on nyt niinku kovasti elämät. Kyllä musta on oikeastaan aika jännä katsoa näitä erilaisia keissejä. Kyllä musta varmaan niinku, ehkä mielenkiintoisia, että tällä hetkellä on varmaan tällaiset maat kuin Unkari ja Iso-Britannia.
Millä tavalla sun mielestä Italia on kiinnostava?
Italiahan on hyvin mielenkiintoinen. Mä tarkoitan sen takia, Italia on kiinnostava, koska siellähän on nyt semmoinen poliittinen voima vallassa, joka tekee aika heterogeenista talouspolitiikkaa ja käy taistelua EU:n kanssa siitä, että mikä on niiden kansan itsemääräämisoikeus talouden alalla. Ja tämähän on se, nämä raamit, mitä sinne lyödään, niin nehän on ihan järkyttävän kiinnostavia. Tämähän on nyt sitä EU:n niin kuin ydintä.
Että sitä valtaa, että kuka tässä valtaa
niin, käyttää. Kuka käyttää, että käyttääkö sitä valtaa se Italian hallitus vai EU?
Mutta onko se susta niin kuin se retoriikka sinänsä siis kiinnostavaa? Sehän on ihan perusläppää.
No se on perusläppää, mutta sehän on sama niin kuin ajateltiin silloin, kun kansainvälinen valuuttarahasto ja maailmanpankki kurinalaisesti latinalaisamerikan valtioita. Se oli hyvin samanlainen keskustelu käynnissä vaikka Perussa tai Argentiinassa.
Oli.
Missä puhuttiin koko ajan, että mikä on meidän se marginaali, itsemääräämismarginaali, millä me voidaan liikkua. Ja sitähän rajaa nyt Italia katsoa, että mikä on se toimintamarginaali, mikä heillä on. Kuinka paljon he saa tehdä, niin kuin he ihan itse haluaa se hallitus, ja kuinka paljon EU pystyy suitsimaan sitä. Että tavallaan kyllä siellä niin kuin nyt katsotaan, että me, niin kuin Italia, että me ollaan Italiaa nyt muuttamassa johonkin suuntaan, ja sitten tämä EU sanoo, että me ei nyt saada näin tehdä.
Miten sä näet sen Britannian nationalismin? Se on aika jännä, koska heillä oli kuitenkin tämä vahva imperium, että he menivät muihin maihin määrittämään ihmisten oloja siellä. Ja sitten kuitenkin he on hyvin nationalistisia itse.
No totta kai, siis on brittiläinen imperiumi. Se on siis saarivaltio, joka on menestyksekkäästi aikoinaan 1600-luvulta 1900-luvulle ja pitkälle vielä 1900-lukukin oli niin kuin maailman suurin imperiumi tavallaan. Ja siitähän kasvaa sellainen vahva, niin kuin, totta kai brittiläiset, siellä on kuitenkin skotlantilaisia, walesilaisia ja irlantilaisia ja monta muuta, että eihän sekään niin kuin helppo keissi ole, mutta tavallaan se on niin kuin se saarivaltio, sinne rajat on vielä niin kuin helpommin, kun ajatat, siinä on, se on saari, se on helppo ajatella. Ja sitten tietysti tämä, että miten niin kuin brittiläisessä politiikassa, tietysti mä oon itse sitä mieltä, että tämän niin kuin brittiläisen nationalismin suurin niin kuin liekin ylläpitäjä on se niiden keltainen lehdistö, joka syöttää sitä tietynlaista tarinaa. Ja sitten tässä tapauksessa tietysti nämä kaksi suurinta valhetta, jotka oli se, että Turkki liittyy EU-hun ja että Britannia maksaa 350 miljoonaa puntaa päivittäin EU-kassa, josta kumpikaan ei pidä paikkaansa.
Mutta että ranskalainen nationalismi, sehän on tosi kiinnostava.
No ranskalainen nationalismi on ihan tietysti oma tarinansa ja niin kuin varmaan jokainen nationalismi on. Sen takia mä puhun sitten mielelläni myöskin monikkomuodossa, mutta että ranskalainen, no siinä on tästä niin kuin tämmöinen tasavaltalainen eetos ja tietysti vallankumouksen ajatus ja se, että miten tämmöinen, että siinähän ei ole sellaista niin kuin, jos ajatellaan vaikka Italia ja Saksa, jossa nämä erilaiset alueet yhdistyivät tuossa 1800-luvun aikana, siitä niistä muodostui sitten se kansallisvaltio, kun taas niin kuin Ranskalla ja Briteillä tai Espanjalla, niin näin on ollut jo pitkään se ikään kuin se imperiumi tai se valtio. Et jos ajatellaan semmoinen niin perinteinen klassinen tapa niin kuin muodostaa valtakunta, se on niin kuin kansallinen liike, joka pyrkii kohti sitä omaa suvereenia valtiota. Mutta siinä niin kuin Ranska, Espanja ja Britannia, niin nehän ei ollut tätä ongelmaa, vaan niillä oli se jo se ikään kuin suvereeni valtio siellä.
Kun sä sanot noin, että tämä on nationalismin tie, niin kuin Italia ja Saksa, että pyritään kohti valtiota, niin onko tämä nyt sitten EU missä kohdassa tätä?
No siellä on varmasti, jos ajatellaan, että miten sitä rakennetaan, sitä nationalismia ja sen identiteettiä, niin. No, vaikka EU-ta, niin totta kai sinne siis aletaan kehittää niitä tarinoita. Aletaan keksiä se ikään kuin kuva, että olisi olemassa joku sellainen Eurooppa, joka ei ole ehkä ihan totta, mutta se saattaisi olla hyödyllinen nyt tämän esimerkiksi EU-yhtenäisyyden kannalta. Ja siellä on semmoisia niin kuin isoja myyttejä. Siellä on tietysti demokratian, vallankumouksen, ihmisoikeusten myytti, joka on osittain totta. Vallankumouksen myytti Ranskassa, tasa-arvon myytti, siellä on monta niin kuin tällaista isoa asiaa. Ne ei ole valheellisia myyttejä, mutta ne on siellä ytimessä. Ja sitten on tietysti tämä raskaiden sotien kokemus, olkaamme niin kuin praktisia, että semmoiset yhteisöt, jotka ei tapa toisia, vaan pyrkii elämään toistensa kanssa yhteistyössä ja tekemään paljon niin kuin yhteistä, niin ne on maailman historiassa kuitenkin pärjännyt paremmin.
No entä sitten Saksan nationalismin historia? Että minkä takia siitä tuli tämä Hitlerin Saksa sitten?
Varmaan siis perinteisiä selityksiä on, että ensimmäisen maailmansodan karvas kokemus ja sitten talouslama, jotka salli nyt tällaisen liikkeen, joka käytti sekä propagandaa että väkivaltaa koneistossa aika tehokkaasti ja loi äärimmäisen tehokkaan niin kuin nyrkin, millä pystyi hoitamaan asioita. Ja sitä tietysti täytyy muistaa, että natsi-Saksa sai kuitenkin aika paljon sen saksalaisen teollisuuden tuen taakseen. Tämähän on aika jännittävä, jos ajatellaan, että maailmassa ehkä suurin niin kuin poliittinen haaste, jos ajatellaan, että mitä tapahtuu, jos ajatellaan, että meillä on ollut, me tehdään kuitenkin yleensä hallitukset muodostuu koalitioista aika useissa maissa. Sitten meillä on semmoinen niin kuin perinteinen vaikka sosiaalikristillinen tai liberaalioikeisto. Ja sitten meillä on erilaisia niin kuin vaikka vasemmistoryhmiä ja sitten on tämä uusi oikeisto, uusi populismi. Kenen kanssa tämä nyt pyrkii koalitioihin, tämä kristillisdemokraattinen tai liberaalioikeisto? Et useissa toisissa se on ollut sitten vähän tämmöisen keskustavasemmistolaisen tai vasemmistolaisen hallituksen kautta, ryhmien kanssa halunnut muodostaa koalitioita. Nyt, jos siellä nähdään sit niinku vaikka talouspiiristä, näiden oikeistopopulismien ajama politiikka onkin meille edullisempaa, niin sehän on se kohta, missä voisi tapahtua niinku uusi natsismin nousu. Että tavallaan se koalitio olisikin sellainen, että se liberaali tai no, vaikka nyt sosiaalikristillinen oikeastaan, se menee sen oikeistopopulismin kelkkaan. Ja tästä voi sanoa, että tämä on vähän semmoisia niin kuin elementtejä, jotkut puhuu, mä en ihan historiassa usko, että mikään toistuu sellaisena kuin se joskus oli, mutta että kyllä tässä nyt voisi nähdä pieniä uhkakuvia, mä nyt mietin vaikka mitä Brasiliassa on tapahtunut, tämä Bolsonaro on aika erikoinen tapaus, tai Trump. Nämä on isoja haasteita sille, että miten tällaiset koaliitot syntyy.
Mikä se tilanne on sun mielestä Saksan nationalismin suhteen nyt?
No kyllähän Saksassa AfD, joo, niin se on kasvattanut kannatustaan, mutta nyt on jännä nähdä, että onko se niin kuin nyt huipussaan ja alkaako se laskemaan. Koska nythän on se tilanne, että tietysti kaikki muut poliittiset voimat nyt Saksassa kuitenkin vähän peilaa itseään siihen, että mikä se on. Yhtä laitaisesti vihreät on ollut nousessa Saksassa.
Mutta mikä se on sitten se yhdistävä tekijä siis näillä nationalistisilla liikkeillä nyt Euroopassa? Näet sä, että tässä on joku, sanot, historia ei toista itseään samanlaisena. Näet sä, että tässä on jotakin uusia säädöjä?
No kyllä se on se helppo vihollinen ja sen etsiminen. Ja siis helppo vihollinen oli natsi-Saksassa juutalaiset. Ja nyt meillä on helppo vihollinen, monelle on se maahanmuuttaja, oli sitten afrikkalainen, syyrialainen tai iranilainen tai afganistanlainen. Toi uhkaa minua, se on pelottava. Se pitää joko tappaa tai poistaa.
Mutta eihän tämä ole kaikkialla, sosialistiset nationalistit, niillä on eri...
Joo, mutta että siitä huolimatta, että mä ajattelen sen oikeistopopulismin nousua, niin siihenhän tämä tietysti hyvin vahvasti, että kyllä tämä siirtolaisuusvastaisuus on se, jos me ajatellaan vaikka Unkaria tai tämmöisikin Puolaa ja Tsekkiä, niin kyllähän silloin tämä elementti on hyvin vahvasti, että me ollaan nyt kerrankin saatu tämä tässä Neuvostoliiton kokemuksen jälkeen tämä itsenäinen Unkari, ja nyt sitten vahvasti nousee sitten semmoinen, että tämä pidetään, ja nyt nämä ei meitä uhkaa, ja EU ei sanele, että se on aika jännittävä tilanne.
Miten sä muuten näet sen Itä-Euroopan nationalismin? Onhan siinä muutakin kuin tämä kysymys.
No siinä on taas sellainen historiallinen tietysti kokemus toisen maailmansodan jälkeen, ja Varsovan liitto ja rautaesirippu, ja se kokemus, ja sitten se kokemus aika nopeasti tapahtunut niin kuin uudenlaisen järjestelmän muokkautuminen, ja sitten siihen vielä liittyminen tämä suhde EU. Niin kyllähän siinä on niin monta nopeata muutosta ollut näissä valtioissa, että ei yhtään ihme, jos sieltä etsitään sellaisia niin kuin aika kansallisiakin ratkaisuja moneet. Meidän on nyt katsottava, että miten me niin kuin eletään täällä Euroopassa, miten me suhtaudutaan toisiin, minkälainen kansakunta tämä on. Ja totta kai siellä sisällä on sitten ihan yhtä lailla ryhmiä kuin muuallakin, mutta että siinä on niissä maissa, siis monessa entisessä niin sanotaan Itäblokin maissa, niin siellä on ollut kyllä aika valtava myllerrys menossa pitkään.
No entäs tämä Ruotsi? Tämä Ruotsi on myös siinä mielessä kiinnostava, että olet tuosta kirjassakin puhunut, että itse asiassa ruotsalainen nationalismi on ihan oikeasti kiinnostavaa, ja se liittyy jollain lailla tähän kansankotiajatteluun.
Niin, no kansankotiajattelut sillä tavalla, että siinä kansankotiajattelu niin kuin alkuperässään on rasistisiakin elementtejä, mitä me äkkiseltään ihan ruotsalaisuuteen niin kuin mietittäisiin, mutta että tavallaan, että Ruotsihan on siinä mielessä, niin kuin jos ajattelisi niin kuin positiivista ruotsalaista nationalismia, niin sehän on semmoinen aika suvaitseva ja hyväksyvä nationalismin muoto, jossa kuitenkin sit on se syvä ja kova ydin, joka on kyllä hyvin ruotsalainen. Et Ruotsi on varmaan niin kuin monet kansakunnat ajattelevat vähän parempi kuin muut. Mutta siihen kyllä tietysti, mä koen kyllä ruotsalaisen niin kuin sen taas se positiivisen nationalismin aika niin kuin hyvänä nationalismin, semmoisena positiivisena nationalismia. No yhtä lailla voisin ajatella kyllä kreikkalaisenkin niin kuin nationalismin positiivisena, koska siinä on, jos ajatellaan, että mä mietin vaikka, että millä tavalla tällä hetkellä, niin kun, että siellä on Kreikassa on ollut niin kun, hirveän raskas historia, mutta sitä huolimatta niin kun, porukka nyt vaan nousee ja yrittää ja jaksaa, että sieltä löytyy kuitenkin sellaisia elementtejä.
No onko sun mielestä nationalismi enemmän järki vai tunteet?
No nationalismihan on pyritty niin kun, määrittelemään kahdella tavalla niin kun, objektiivisesti ensiksi. Se on niin kun, tämmöinen objektiivinen, että on niin kun, raja, kieli, historia, tavat, kulttuuri, blam, 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 että nyt yritetään määritellä, että ne on nämä. Mutta mä oon kyllä ehkä vähän enemmän sieltä, että se nationalismi on kyllä sellainen tunne. Se on tunne kuuluvuudesta, se on tunne jostain yhteisöstä ja se on semmoinen, kyllä mä veikkaan, että siinä on nämä kaksi jotenkin ehkä yhdistyy, mutta mun mielestä jos mä määrittelisin nationalismin, mä enemmän tunteiden kautta lähtisin kuin ihan tämmöisten niin kuin objektiivisten määreiden.
Ja teidän kirjassa tai jossain sanottiin, että se liittyy myös uskontoon, että Paavin vallan aikaan, niin kun jumalanpalvelukset oli latinaksi, jota harvoin ymmärsi, se ei tavallaan ollut kovin hyvä kaikupohja nationalismille, koska tämmöinen uskonnollinen keskustelu, joka silloin oli kuitenkin aika iso julkisen keskustelun osio, niin siitä oltiin pihalla, mutta sitten kun tuli protestantit, ja sitten jumalanpalvelukset oli kansankielellä, niin se muutti tilannetta.
Kyllähän tietysti siitä syntyy se, että siellä voidaan jakaa esimerkiksi sitä sitä tietoa ihmisille. Jos kun latinaksi joku horisee jostain saarnastuolista jotain, niin mitä siitä tiedetään? Mutta kun se puhutaan sun omalla kielellä, niin totta kai se vaikuttaa siihen. Ja siis kyllähän, siis tavallaan, jos ajatellaan uskonnon ja nationalismin suhteita, niin siis nationalismista on puhuttu niin kuin civic religion, siviiliuskonto. Että se tavallaan syrjäyttää tässä modernisaatiossa, kun sekularisoituminen, maallistuminen tapahtuu, kun tämä uskonto niin kuin katoaa kauemmas kuitenkin. Se ei ole niin tärkeää, koska on muita asioita, niin tämä tulee sen tilalle ja tämä on se niin kuin yhteisö ylläpitävä. Aikahan se oli se kirkko ja yhteisö monissa paikoissa.
Ja uskonnot edelleen sirpaloituu, niin se nationalismi tulee täyttää sen.
Niin ja se varmaan se nyt on tietysti niin vahvana, että tota, niin se on jo nyt niin kuin tasavertainen asema vähintäänkin uskonnon kanssa. Mutta jos ajatellaan, että milloin nationalismia ei vielä ollutkaan näitä kansakuntia, niin silloinhan se tota, niin tuli pikkuhiljaa täyttämään myöskin sen yhteisöllisen ja kuulumisen sitä tunnepuolta, mikä uskonnossa on tärkeää.
Nationalismisanaa näkee toisinaan yhdistettävän rasismisanaan, mutta miten on? Onko olemassa rasismivapaata nationalismia? Professori Jussi Pakkasvirta.
Kyllä mä ajattelen, että siis on rasismista vapaata nationalismia. Mä itse ainakin ajattelen, että mä olen sanoa olevani nationalisti monessa merkityksessä, enkä mä koe kyllä olevani rasisti, enkä. Ei musta siihen tarvitse siihen liittyä, koska nyt ajatellaan, että miten me ollaan totuttu ajattelemaan sellaista niin kuin vastaparien mukaan. Että meillä on vasen, oikea, valkoinen, musta, nainen, mies, lapsi, aikuinen ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja sitten kun me aletaan arvottaa, että oikea on parempi kuin vasen, tai valkoinen on parempi kuin musta, tai mies on parempi kuin nainen, tai aikuinen on parempi kuin lapsi, niin näistä muodostuu semmoisia ikäviä asioita. Et mun mielestä voi olla erilaisia. Siis mä ajattelen, että vasen ja oikea ihan sama. Suhtaudut niin vasen ja oikea kätiseen niin kuin samalla tavalla. Ja silloin mä ajattelin, että mulla on niin kuin kansakunnassa erilaisia kansalaisia, vasen kätisiä ja oikean kätisiä. Antaa niiden niin kuin vaan elää siellä ihan rauhassa.
Mutta tämä on mun klubi, jos sä oot nationalisti kuitenkin.
Niin, niin että oikea kätisten klubi. Niin. Niinhän se usein on. Mutta miten se hyväksyy se oikeakäsisten klubi vasenkätisiä? Että saako ne elää siellä niin kuin vasenkätisinä? Tämähän on se rasismin. Kyllä musta niin kuin se rasismin olemus on tavallaan, se liittyy semmoinen toiseus, että et, jotta sä oot tasa-arvoinen mun kanssa, niin sun pitää olla samanlaiseksi kuin minä olen.
Tietysti onhan tämä niin kuin sukupuolten kokemus ollut kauan, että niin kuin naisilla on olla hankalampaa kaikissa maissa.
Niin, no siis se on mielenkiintoinen tämä sukupuolen ja miehen ja naisen käsitys kansakunnasta, niin kun se kuitenkin se kansakunta käsitteellä, niin musta, että jotta ymmärtää sen kansakunnan olemuksen, niin on mies ja nainen, koska se on se suojeleva äiti, joka synnyttää, opettaa äidinkielen, kasvattaa, suojelee, imettää ja isä, joka puolustaa ja lähtee sotimaan ja kurittaa ja käskee. Et siinä on nämä kaksi puolta. Jos ollaan hyvin stereotyyppistä.
Siis maassa?
Ei, vaan nationalismissa. Aha. Siinä on se, että me puolustetaan, meidän pitää olla aika tiukkoja, ja sitten taas meidän täytyy suojella meidän omia. Sillä tavalla, kun äiti kasvattaa, pitää huolta, rakastava äiti, ja sitten se aika kurinalaistava isä. Ja tämähän on perinteiset, hyvin stereotyyppiset sukupuoliroolit ja mallit. Ja nämä on kansakunnassa molemmat sisällä. Ja totta kai, niin kun sit tietysti, kun siinä tulee se toinen puoli, että hyväksytäänkö me erilaisuutta, niin tietysti se me ei ole kovin kauan historiaa siitä, että naiset olivat sillä tavalla erilaiset, heillä oli äänioikeus.
Miten tämä liittyy siis nyt nationalismiin?
No se liittyy siihen, miten kaikki voi olla kuulua osaksi kansakuntaa, myös naiset ja miehet. Mutta siinä on
eri roolit.
Eri roolit, ja sehän nyt on vähän sitä ajatella, että kuuluuko tuota, niin vaikka afganilaiset pakolaiset suomalaiseen kansakuntaan, kun ne tulee tänne. No joo, ehkä tämä nyt oli pikkasen kaukaa haettu.
No miten sä sitten näet sen, kun aina itsenäisyyspäivän aikana kysytään, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee? Miten se sulle merkitsee, Suomen itsenäisyys?
Kyllä Suomen itsenäisyys merkitsee tietysti mulle valtavaa, niin kun, se on mun identiteetin keskeinen olemus. Se merkitsee osittain sitä yhteisöä, jonka piirissä mä oon oppinut tämän kielen, jota mä pääosin käytän, joka sitä suojelee ja turvaa. Se antaa mulle mahdollisuuden tietysti tässä maassa. Suomen itsenäisyys merkitsee ennen kaikkea sitä, että meillä on aika toimiva valtio. Meillä on niin kuin hyvä yhteisö ja tähän on niin kuin helppo ja hyvä kuulua tähän yhteiskuntaan. Tämä on niin kuin hyvä puolustaa ja nähdä tässä niitä positiivisia asioita, mitä mä näen niitä niin paljon, että se mulla on suomalainen nationalismi on niin kuin positiivinen, mutta myöskin siinä sellaisessa niin kuin solidaarisessa merkityksessä.
Mitä sä näet sen sitten sen sotaisuuden siinä?
Niin, no siis Suomi on tietysti, kun ajattelee tämän maan historiaa kahden imperiumin välissä, on joutunut usein sotimaan jompaa kumpaa puolustakseen tai jonne päin hyökätäkseen. Ja Suomi on ollut maailman paras sodissa häviävä maa varmaan siinä mielessä, että me ollaan hävitty kaiken kaikki sodat, mutta se on ollut kuitenkin, me ollaan ollaan kuitenkin jotenkin voitettu. Että se tavallaan se suomalainen sotaisuus on tietysti, mä itse olen tietysti jossain mielessä myöskin vähän kandhilainen ajatus maailmaltani ja en ehkä pidä sotimisesta niin kuin ensimmäisenä ratkaisuna, mutta mä niin kuin tavallaan näen sen, että tässä maassa se on ollut tietynlainen historiallinen välttämättömyys.
Näin sanoi alue- ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.